Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Bakıda gündüz saat 5-dir. Bu saatın xəbərlərini mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu xəbərlərdə. Rus əsgərlərinin Qoridən çıxarılması prosesi dayanıb. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin fəaliyyəti bərpa olunub. Bayıl təcridxanası Qənimət Zahidin əl yazmalarını məhv etdiyini rəsmən təsdiqlədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Rusiya əsgərlərinin Gürcüstanın Qori şəhərindən çıxarılması prosesi dayanıb. Əvvəl Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi rusların Qoridən çıxmağa başladıqlarını deyirdi. Bir neçə saat sonra Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Rus Silahlı Qüvvələrinin hələ də Qoridə olduğunu, Asetin yaraqlılarının da şəhəri tərk etmək istəmədiklərini bildirib. Gürcüstanla Rusiya arasında razılaşmaya görə hərbi qüvvələr dünəndən əvvəlki mövqelərinə çəkilməli idilər. Rusların prosesi niyə dayandırdıqları hələlik bəlli deyil. Amerika Gürcüstana yardım göndərir. Yardım gətirən ilk təyyarə Gürcüstana inib. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice də Gürcüstana dayaq olduğunu göstərmək üçün Tbilisiyə gedir. Sevinç Hüseynzadənin xəbəri.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Fransaya, sonra da Gürcüstana gedir. Vaşinqtonu tərk edəndən əvvəl Rice deyib ki, Rusiya atəşkəsi pozsa daha böyük problemlə üzləşəcək. Əlbəttə, Rusiya atəşkəsi pozsa, onda deməliyim ki, xəbərlər Rusiyanın atəşkəsə riayət eləmədiyini göstərir. Öhdəliyə əməl eləməmək Rusiyanın bir az da artıq təcrid olunması ilə nəticələnəcək. Rusiya beynəlxalq partner olmağa çalışdığını desə də özünü partner kimi aparmır və atəşkəsi pozmaqla bizim Rusiya haqqında fikrimizi təsdiqləyir. Amerikanın yardım göndərdiyi hərbi təyyarə artıq Gürcüstana inib. İkinci təyyarə isə bugün gələcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Amerika seçim qarşısındadır. Ya real əməkdaşlığı, ya da virtual Gürcüstan layihəsini seçməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin Bayıl təcridxanasının rəhbərliyinə qarşı iddiası üzrə məhkəmə bu gün də təxirə salınıb. Təcridxananın rəhbərliyi bildirib ki, onlar hələlik bu prosesə hazır deyillər. Ona görə də məhkəmə baxışı avqustun 27-sinə təxirə salınıb. Qənimət Zahid Bayıl təcridxanasının rəhbərliyini onun kitabının əlyazmalarını müsadirə etdiyi üçün məhkəməyə verib. Bugünkü prosesdə Bayıl təcridxanasının nümayəndələri bildiriblər ki, Qənimət Zahiddə müsadirə etdikləri 278 səhifəlik əlyazmalar məhv olunub. Çünki orada ölkənin siyasətinə tənqidi fikirlər, bəzi yüksək vəzifəli rəsmlərin şərəf və ləyaqətinə toxunan məqamlar var idi. Baş redaktorun vəkili Elçin Sadıxov isə əlyazmanın əqli mülkiyyət olduğunu, onun məhvinə görə təzminat istədiklərini deyir.
Kompensasiya tələbi qaldırmışıq. Kompensasiya tələbi ilkin olaraq 100 min manat məbləğindədir. Ancaq Qənimət Zahidov da bildirib ki, onun əlyazmaları daha böyük həcmli idi və daha çox tirajlar çap olunmalı idi. Və ona görə də biz bu tələbi növbəti iclasda qaldıracağıq və daha çox olacaq.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xulqanlıqda günahlandırılıb və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Jurnalistin özü isə yazılarına görə tutulduğunu deyir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin fəaliyyəti bərpa olunub. BP Azərbaycan şirkətindən verilən məlumata görə kəmərə bugündən yenidən qaz vurulur. Gürcüstanda münaqişəyə görə 2 gün əvvəl bu kəmərə qazın vurulması dayandırılmışdı. Bu barədə BP Azərbaycan şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə meneceri Tamam Bayatlıdan məlumat almışıq.
Bugün isə qərar alındı ki, Cənubi Qafqaz boru kəməri üzrə əməliyyatlarımız bərpa olunsun və bərpa olunub. Bakı subsu üzrə isə hələlik qiymətləndiririk vəziyyəti ki, görək nə vaxt və necə bərpa eləyə bilərik.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün olimpiadaçılarla birgə Bakıya qayıdıb. İlham Əliyev Pekinə olimpiya oyunlarını izləməyə getmişdi. Prezidentlə birgə Pekin olimpiadasında qələbə qazanan azərbaycanlı idmançılar bugün Bakıya qayıdıblar. Olimpiya çempionu Elnur Məmmədli, gümüş mükafatçılar Vitali Rəhəmov, Rövşən Bayramov da qayıdıblar. Hava limanında idmançılarla rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonra vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi öz işine başlıyor. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Yenə də bugün söhbətimizin biri Gürcüstanla bağlıdır. Daha doğrusu birinci saatin elə ilk mövzusu Gürcüstanla bağlıdır. Artıq neçə gündür ki Gürcüstanla bağlı biz məsələlərə, münasibətlərə öyrənirik. Vəziyyəti, oradakı vəziyyəti dinləyicilərimizə çatdırırıq. Səbəb adi bir məntiqə söykənir. Gürcüstanda hadisələr, baş verən hadisələr, Çıxınvali ətrafında yaranmış, eyni zamanda Gürcüstanın daxilinə hopmuş hadisələr hələ ki öz konkret nəticəsinə yekununa çatmayıbdır. Müxtəlif məlumatlar olsa da bu ölkədə, qonşu ölkədə hələ vəziyyətin gərgin olaraq qaldığı informasiyalardan bilinir. Ola bilsin ki, atışmalar, atəşlər səngiyib əvvəlki qədər deyil, amma Rusiya ordusunun harda olması və hara istiqamətlənməsi ümumiyyətlə geriyə çəkilirmi kimi suallar hələlik ki, tam açıq qalır. Yəni, bu suallar tam həllini tapmayıb. Baxmayaraq ki, Rusiya artıq Qori şəhərindən geri çəkilməsi barədə Rusiyanın razılaşma əldə olunduğuna dair fikirlər də səslənirdi. Bugün son əldə elədiyimiz məlumatdan görünür ki, əgər bu məlumata istinad eləsək, o bildirilir ki, bir informasiya agentlikləri bildirir ki, Rus əskərləri Qoridən çıxması prosesi dayanıb. Yəni, o əskərlərin çıxması barədə məlumatlar var idi, amma göstərilir ki, bu qoşunlar oradan hələlik ki, çıxmayıb. Rus əskərlərinin Qoridən çıxması prosesi dayanıb. Əvvəl Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi Rusların Qoridən çıxmağa başladığını bildirirdilər. Bir neçə saat sonra Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin Rus silahlı qüvvələrinin hələ də Qoridə olduğu, Asetin yaraqlılarının da eyni zamanda Qoridini tərk etmək istəmədiklərini bildirmişdilər. Studiyamızın qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğludur. İlxan bəy, xoş gəlmisiniz. Salam. Bizə kömək eləyəsiniz bu söhbəti eləməkdə. Sözsüz ki, və minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul eləmisiniz. Gürcüstan hadisələri, dünən də biz bu məsələnin bağlı danışmışıq politoloqlara da. Bu barədə suallarımız olur. Necə fikirləşirsiniz? İndi Gürcüstanda yaranmış vəziyyət. Əslində qoşunların çıxmağı məsələsi indi müzakirə obyektidir. İndi son xəbərlərə əgər istinad eləsək, amma əlbəttə ki, orada həm də sonra ümumi vəziyyəti biz sizlə danışacağıq.
Bəli.
Buyurun.
Bilirsiniz, son məlumatlar yenə də ziddiyyətlidir. Yəni bilinmir, Rus qoşunları Qorini tərk edib və tərk etməyib. Mənə elə gəlir ki, Dmitri Medvedevin dilindən çıxan o ifadə ki, biz artıq müharibəni sona çatdırırıq. Demək ki, müharibə ilə sona çatmayıb. Demək ki, Rusiyadakı bəzi dairələr, radikal dairələr bu məqamdan sui-istifadə edərək bu uğurlarını bir qədər də genişləndirmək eşqinə düşübür. Amma bununla mənə elə gəlir ki, onlar özlərinə zərbə endirirlər.
Elxan bəy, indi telefon bağlantısında bəli. Prodüserlər isə işarə eləyir ki, Georgi Lamsatsedi, jurnalist, onunla son vəziyyəti öyrənək, sonra danışarıq. Georgi, что происходит в Гори? Российские войска отошли или там еще они остаются?
Здравствуйте, российские военная армия все еще находится в Гори, Гори все еще находится под контролем российской армии. Сегодня они были обещания, что сами же российские военные говорили, что они сегодня выйдут из города и даже как бы приглашали грузинскую полицию, просили грузинскую полицию, чтобы она зашла и помогла восстановить порядок. Но сегодня вот как раз уже пытались войти уже журналисты, начинали входить грузинские полицейские, но вдруг что-то непонятное произошло, и опять стали входить с севера российские военные подразделения, танки, БТР и другая техника. Так, сейчас непонятно, за городом были слышны, я вам говорю, буквально час назад, за городом были слышны выстрелы и поднимался дым. Это непонятно, оттуда было непонятно, это сам северная часть города или деревни, которые находятся между Гори и Цхинвальским районом.
Георгий, официальные лица, есть там реакция на это с грузинской стороны или с российской? Почему войска все еще там находятся?
С российской стороны никаких объяснений не поступает. Я пытался говорить с военными здесь, и они не дают никаких комментариев, они объясняют, в чем дело. С грузинской стороны тоже как бы были заявления, они требуют, чтобы российские подразделения вышли из горы, так как это было уже согласовано. Но вот только есть, но пока что вот только такие требования, и Россия, Москва молчит.
Представители международных организаций реагировали на это или как? На ситуацию?
Есть пока реакции, но это единственная реакция, которая последовала. Единственная реакция, которая последовала от представителя американских властей Мэтью Брайза, который уже некоторое время находится здесь, он потребовал то же самое, чтобы российские подразделения вышли за пределы, на позиции, где они находились до начала конфликта. Как это было уже согласовано и обещано Москвой.
Спасибо, Георгий, большое. Azadlıq Radiosu'nun efirində işdən sonra verilişi davam edir. İndicə Gürcüstandan bağlanmışdıq. Müstəqil jurnalist Georgi Lamsadze bizə kömək elədi oradakı vəziyyət barədə eşitməyə. Studiyamızın qonağı əvvəlcədən dediyim kimi Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. İndi Georgi danışan zaman isə studiyamıza daxil oldu bizim növbəti politologumuz Rəşad Şirinov. Rəşad bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox
təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Yəxan bəy, siz eşitdiniz. Sizdən başlayaq, sonra Rəşadla da bu barədə danışaq.
Georgin sözlərinə iki nəticə çıxaram özüm üçün. İki variant var. Görürsünüz ki, Rus qoşunları hələ də qoridədir. Ya Kreml oyun oynayır. Çünki biz bilirik ki, Rusiyanın dövlət başçısı vurğulamışdı ki, müharibə artıq bitdi və tərəflər öz əvvəlki deməli yerlərinə qayıdırlar. Ya oyun oynayır, deməli nəsə məqsədləri var. Gürcüstanı hələ daha çox zəiflətmək istəyirlər. Ya da Rusiyanın hərb maşını Kremlin sözünə baxmır. Orada özbaşına olan bəzi generallar tankları ilə sürərək və özbaşına orada bəzi qüvvələr də deyilənə görə var. Çeçenistandan da gətirilib, bəzi digər Qafqaz xalqları da onlara qoşulub. Özbaşına bu fəaliyyətdə. Yəni, burada üçüncü bir məntiqi nəticə mən görmürəm. Amma hər iki nəticəni götürsək, həm Kremlin oyununu və yaxud da ki, hansısa generalların özbaşı. Hər iki nəticə Rusiya üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Rusiya necə ki, Çeçenistan savaşında beynəlxalq miyasında imicinə böyük zərbə dəymişdi. Orada kütləvi qırğınlar törətmişdi Rusiya açıq-aşkar. Və ondan sonra Rusiyanın Avropa Şurasından çıxarılması məsələsi gündəmirə gəlmişdi. Qərb dövlətlərinin münasibətləri son dərəcə kəskinləşmişdi. Eləcə də indi Rusiyanın imicinə elə böyük zərbə dəydi ki, bunu təzdən yerinə qaytırmaq çox çətin olacaq. Fikir verin, artıq NATO-nun hərbi təlimləri olmadı Rusiyanın bircə, o artıq təxirə salınır.
Amma Xan bəy, bir şey deyim, bu Rusiyanın...
Mən fikrimi sona çatdırım. Yəni, ikinci bir şey də ki, böyük səkkizlərdən çıxarılması məsələsi gündəmə edir. Yəni, bütün bu oyunlar əslində Rusiyanın mənfi nəticəyə gətirəcək.
Xan bəy, bir şey deyim, amma Rusiyanın, deyək ki, Çeçenistan hadisələrindən sonra xeyli müddət keçdi və Gürcüstana qarşı bu hərəkəti heç də imicinə zərbə dəyən və yaxud imicinin, deyək ki, sarsılmış olan ölkə təsiri bağışlamırdı.
Necə təsir bağışlamır ki, siz fikir verin. Ancaq özləri deyib, özləri eşidirlər. Yəni, ta ki, biz Rusiya kanallarına ancaq baxsa, əlbəttə ki, bizdə belə bir təəssürat yaranar ki, Rusiya tərəfi haqlıdır, dırnaqarasal. Amma biz tək Rusiyanın artıq Allah şu kanallarına baxmırıq. Biz CNN-ə baxırıq, biz BBC-yə baxırıq, biz Azadlıq radiosunu dinləyirik. Yəni, dünya mətbuatı çox Rusiya mətbuatına baxır. Dünya mətbuatında gedənləri diqqətə aldıqda isə, biz görürük ki, həqiqətən böyük dəhşətli hadisələr baş verir və Rusiyanın buradakı rolunu da biz görürük, dırnaqarası rolunu ki, qonşu dövlət ərazisində müdaxilə edərək, oradan siyasi anlaşmanın imzalanmasına baxmayaraq, beynəlxalq vasitəçilərinin dəstəyi ilə onlar hələ də bu şərtləri yerinə yetirmirlər.
Aydındır. Rəşad bəy, Rus qoşunları qoridədir, hələ çıxmayıblar, demişdilər ki, çıxacaqlar, amma ordadılar. İndi Elxan bəyin də dediklərini eşitdiniz. Yəni, girdilər, Sınval məsələsini özləri bildikləri kimi həll elədilər, hələ sonra başqa şəhərlərə keçdilər, indi də oradadılar, bəyanatlar da verirlər. Bu imicindən narahat olan ölkə hərəkətlərini xatırladır, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Əslində, çox maraqlı bir situasiya yaranır. Elxan bəyin qeyd etdiyi bu imic məsələsi hazırki dünyada, hazırki qlobal siyasətində mən deyərdim ki, artıq biraz dəyişmiş bir məsələdir. Yəni, Rus, xatırlayırsanızsa, hərbi əməliyyatlar başlayan zamandan, ilk andan Medvedev və Putinin bəyanatı bundan ibarət oldu ki, bunu törədənlər cəzalandırılacaqlar. Yəni, söhbət sadəcə Osetiyadan getmir, yəni Osetiyada da gürcü varlığını xaricə çıxartdıqdan sonra təbii ki, bunun davamı gələcəkdir. Yəni, bu mesaj bundan ibarət idi və imic məsələsinə qayıtdıqda mən düşünürəm ki, artıq bir prezident yaranır dünyada və Amerikanın Əfqanistan və İraq müharibələri bu prezidenti gücləndirməyə başlayır. Yəni, dünyada beynəlxalq hüquqdan daha çox güc faktoru yenidən, deyək ki, beynəlxalq siyasətə qayıdır və bu günlərdə belə deyək, loru dildə desək, Rusiyanın, Amerikanın və ya hər hansısa başqa bir qüvvənin Rusiyaya nə isə tənqid etmək məsələsində biraz dili qısadır. Çünki bu prezident yaranıb da artıq. Yəni, bu məsələdə mən imic məsələsi ilə biraz razılaşmazdım ki, Rusiyanın imicinə zərər dəyir və ya sarsılır. Təbii ki, dəyir, amma eyni zamanda bugünkü gün dünyada tamamilə başqa proseslər, güc siyasəti rol daha çox oynadığı üçün Rusiyaya da, necə deyirlər, yəni bu işləri görməyə əlləri açıqdır, dilləri daha uzundur.
Yəxəmə, necə fikirləşirsiniz? Bəlkə bu məsələyə yanaşmalar yadınızdadır da ilk başlayandan, yəni bəziləri provokasiya, Gürcüstanın provokasiya çəkildiyini deyirdi, bəziləri başqa mövqeyi deyirdi, Gürcüstan öz torpağını azad eləmək istəyir, sadə məntiqlə buna yanaşırdılar. Və sonralar daha maraqlı bir məqamda tuturdu. Bəlkə Rusiya provokasiya çəkildi. Yəni bilərəkdən mi, bilməyərəkdən mi falan. İndi Rusiyanın özü, əgər hətta bilməyərəkdən olubsa belə, provokasiya çəkilmiş hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Biz prosesdəyiz deyərkən, biraz gələcəyə baxma və nəticələr haqqında düşünmək lazımdır. Yəni güc faktoru deyərkən, mən bir o qədər də razılaşmazdım. Yəni əgər güc faktoru önəmli rol oynayırsa, niyə Rusiya, Kreml sonda Fransa prezidentinin irəli sürdüyü o anlaşmanı qəbul etdi, 6 maddəli. Yəni, Rusiya da anladı ki, artıq çox zilə qalxmaq, loru dildə desək, çox zilə qalxmaq mümkün deyil. Yəni, bunlar gəlib tifrisi tutası deyildilər ki, belə baxanda. Yəni, artıq gördü ki, beynəlxalq aləmdə informasiya savaşına artıq məğlub ol. Baxmayaraq ki, tutaq ki, həmin bölgələ ələ keçirdi, bu gündə qoruya nəzarət edir. Yəni, bu ona heç bir müsbət dividend gətirmir, yenə də təkrarlayım. Və güc faktoru ki, biz vurğulayırıq, tutaq bu saat Abxaziyanı ələ keçirib, tam nəzarət edir, Cənubi Asiya nəzarət və heç vaxt imkan verməyəcək ki, o torpaqlar Gürcüstanın tərkibində olsun. Amma bundan Rusiya nə qazanacaq ki? Yəni, gördük, yəni, bu neçə ildə apardığı Rusiyanın siyasəti, indiki siyasəti. İndi sizin sualınıza qayıtdaqda isə, yəni, burada bir neçə variantlar var. Yəni, variantlardan biri mən də həqiqətən onu belə variantlar bəsa gündəmdədir ki, axır, həqiqətən Gürcüstan prezidenti bütün variantları diqqətə aldıqdan sonra gördüyündə ki, bir nəticə hasil etmir. Axır da bu, yəni, bu variantı hesabladı ki, ora güc yoluyla o torpaqları azad etmək lazımdır. Bu məsələn bu yolla həll etmək. Amma mənə elə gəlir bu variantı diqqətə alıbsa bir neçə səhv olub əlbəttə ki, Mixail. Yəqin ki güman etməzdi ki o, yəni bunun qarşılığında Rusiya belə bir güclü zərbə endirə bilərdi. Amma yenə deyirəm bu bəlkə də belə digər tərəfdən baxanda bu bəlkə də Mixail Saakaşvilinin işinə o mənada yarandı ki, qərbdən böyük dəstək aldı və NATO-ya bir qədər də yaxınlaşdı. Digər variant dediyimiz ki, bəlkə Rusiya bir təxribatı nəticəsi. Bu variantda
yəni, təxribat yox, hansısa formada yəni büdrədi mi? Belə demək olar.
Büdrədi, yəni təxribat o mənada mən deyirəm ki, əlbəttə ki, Gürcüstanı təxribata çəkmək də olardı bu mənada. Yox, mən hesab etmirəm. Yəni Rusiya yenə də indi əsas məsələ odur ki, beynəlxalq aləmdə özünü necə aparacaq? Fikir verin. Yəni, ortada tutaq ki, Sarkozinin irəli sürdüyü maddələr var idi, 6 maddə. Rusiya qəbul etdi, Saakaşvili birini çıxmaq şərtlə əsasən qəbul etdi və sanki düşünülür ki, artıq prosesə son verilir. Amma bugün yeni xəbərlər gəlir ki, qoruya nəzarət edir. Və hətta dünən artıq, yəni, bıçaq sümüyə dirilənəndən sonra Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov da jurnalistə qarşısında çıxışında qeyd etməyə məcbur oldu ki, bəli, bəzi hissələrimiz güya qor ətrafında hansısa prosesləri nəzarət altında saxlayır. Amma bugünkü xəbərlər yenə də göstərir ki, və bu xəbərlər yəqin ki, artıq beynəlxalq aləmdə yayılıb, Rusiya öz işğalçı siyasətini davam etdirir.
Qorxmaz Əsgərov telefon xəttindədir. Azadlıq Radiosunun Amerika müxbiri Vaşinqtondan indi Qorxmazla telefon bağlantısıdır. Qorxmaz, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra verilişi İlqar Rəsuldu, studiyamızda politoloqlar var. Məndə burada əlimdə Washington Post-un bir yazdı, Washington Post-un bir yazısı var Gürcüstanla bağlı. Yəni tam demək istəmirəm, orada bu Qorinli rusların niyə tutması barədə fikirlər səslənir. Bunun müəyyən gediş də olduğu bildirilir. Siz nə hansı orada deyəcəyiniz sözlər var Gürcüstan hadisəsi ilə bağlı? Buyurun.
Gürcüstan hadisəsi ilə bağlı burada bir neçə məsələyə diqqət yetirirlər yazarlar. Adı çəkilən qəzetdə verilən digər bir yazının başlığı belə gedir. Konflikt göstərdi ki, Rusiyanı kim idarə edir? Və onlar hazırda müəlliflər araşdırmağa çalışıblar ki, görən bu konflikt ərzində Rusiyanı daha çox hansı qüvvələr idarə edib Rusiya daxilində və onlar narahatlıqla qeyd edirlər ki, konflikt bir daha göstərdi ki, Rusiyanı Medvedev yox, Putin idarə edir. Hətta belə bir epizod misal kimi çəkilir ki, Vladikavkazdan qayıtdıqdan sonra televiziyanın göstərdiyi bir görüş baş verir baş nazir Putinlə prezident Medvedev arasında və burada bütün ton söhbətin tonu ilə qurulmuşdu ki, baş nazir Putin bir növ prezident Medvedevə tapşırıqlar verirdi. Və onlar bunu qeyd edirlər ki, ümid edirdilər ki, Medvedev gələcək, bəlkə mənim bir siyasi xətt dəyişiləcək, amma ölkəni yenə də Putin idarə edir və Putinin özünün xətti bir qədər də sərtləşib.
Qorxmaz, ümumiyyətlə, bu Ukrayna məsələsi ilə bağlı da səhər siz canlı efirdə telefon bağlantısında olanda bildirdiniz bu hadisələrdən sonra. Ukrayna üçün hansı, deyək ki, təsirləri var?
Ukrayna üçün burada artıq şərtçilər, siyasi şərtçilər qeyd edirlər ki, ola bilər ki, bu müdaxilədən Ukraynada olsun və belə bir konfliktin qarşısını bəri başdan almaq üçün Ukraynaya qoşun yeritmək lazımdır. Ukraynada Amerikanın müəyyən hərbi kontingentini saxlamaq lazımdır. Və əsas kimi belə bir konflikt götürülür ki, bir qədər əvvəl bildiyiniz kimi Ukrayna hökuməti belə bir ittihamla üzləşmişdi ki, bəzi rus qəzetlərində yazılmışdı ki, ola bilər ki, Ukrayna bu Gürcüstana olan müdaxilə zamanı Rusiyaya qarşı hərbi əməliyyatlarda dolayısı iştirak edib hava əleyhinə müdafiə qurğularını Gürcüstana verməklə. Təbii ki, Ukrayna hökuməti qətiyyətlə bu məlumatları rədd etdi. Ancaq belə götürəndə növbəti müharibə üçün müəyyən bir əsasının artıq indidən işlənib hazırlandığı Amerikada da çox böyük narahatlıqla qeyd olunur. Və güman edirlər ki, Gürcüstan ilk addımdır, ancaq son addım deyil. Yəni, bu baxımdan ölkənin, regionun ən strateji ölkələrindən biri kimi Ukraynanı indidən Rusiya təcavüzündən, Rusiyanın mümkün təcavüzündən qorumaq haqqında müəyyən fikir əsaslanmaya başlayıb.
Çox təşəkkür edirik, Qorxmaz. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişində radionun Vaşinqtondan müxbiri Qorxmaz Əsgərov indi bizə oradakı vəziyyət, oradakı düşüncələr barədə çatdırdı və studiyamıza qayıdırıq. Burada məndə əlimdə Vaşinqton Post qəzetindən var, bir neçə oradan sətri oxuyum, sonra söhbətimizi davam elətdirək. Onlar rus əsgərlərinin Qori şəhərini tutmağı, deməli, müəllif burada yazır ki, Rus əsgərlərinin Qori şəhərini tutması Gürcüstanı iki hissəyə böldü. Üstəlik paytaxt Tiflisə yolu açdılar ruslar, amma Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyəsən Gürcüstanı tam işğal etmək fikrində deyil, öz məqsədlərinə hərbi təzyiq deməli vasitəsilə çatmaq niyyətindədir. Ümumən göstərilir ki, Rusiyanın çalışır ki, Gürcüstan ordusunu dağıtsın və eyni zamanda Rusiyanın ümidinə qoysun bu ölkəni. Putin belə məqsəd güdür. Məqalədə bildirilir. Və indi siz, Rəşad bəy, buyurun, bayaqları fikriniz var idi, sizin qeydlər də apardınız, sonra məsələlər.
Mən bir daha imic və güc məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Təbii ki, güc beynəlxalq siyasətdə nisbi bir anlayışdır. Yəni, Rusiyanın gedə biləcəyi yerə qədər getmək imkanları var. Yəni, bunu biz xırdalasaq, belə demək olar ki, yəni, beynəlxalq siyasət dinamik bir prosesdir. Hətta müharibələr belə də daxil, bu dinamik bir prosesdir. Yəni, burada kimsə durubsa, kimisə gözləmir ki, bəli, Rusiya qoy hərəkət etsin, biz baxa görə nə olacaq. Yəni, burada dinamik bir-biri ilə eyni zamanda, yəni ki, sinxron hərəkətlər gedir və təbii ki, Rusiyada öz gücünə olduğu, nisbi gücünə güvənərək gedə biləcəyi yerə qədər indi təzyiqlər edir. Yəni, hərbi təzyiqlər də daxildir buna, diplomatik təzyiqlər. Və bir daha geriyə qayıtsaq, mən bütün bunların hamısının təməlini, əsasını mən NATO-nun Buxarest sammitində olan hadisələr, olaylarda görürəm. Çünki orada Rusiya ilk zərbəni yetirdi NATO-ya, yəni Şimali Atlantika Alyansına. Fransanı və Almaniyanı necə deyək, təzyiqlərlə yola gətirdi ki,
o müvəqqəti Ukrayna, bir yəni olay idi məncə.
Müvəqqəti bir olay olsa da bugünkü siyasət onun axırı.
Çünki bugün hadisə əksinə NATO Gürcüstanı NATO-ya daha çox yaxınlaşdırır, nəinki ondan uzaqlaşdırır.
İndi dinləyəcəyik sizi, yoxsa buyurun.
Ola bilər, olmaya da bilər. Çünki NATO-nun hələ ki bu məsələdə heç bir biz reaksiyasını ən azından mən bildiyimə qədər eşitməmişik. Bir məsələ də var. Rusiyanın yeni dünyanın qaydalarına uyğun olaraq hərəkət etdiyinin sübut edən bəzi yeni ritorikalar, diskurslar var. Məsəl üçün, Rusiya Şimali Osetiyaya gürcülərə qarşı müharibən başlayanda etnik təmizləməni bəhanə edərək, əsas gətirərək başlayır bu məsələyə. Necə ki, NATO Kosovada 99-cu ildə etnik təmizləmə deməli konteksti bəhanəsi altında girdi. İkinci məsələ çox önəmli məsələdir. Rusiyanın istifadə elədiyi dilə baxsaq, rejimin dəyişilməsi. Bu da Amerikanların İraqda, Əfqanistanda istifadə etdiyi diskurs ritorikadır. Rejim dəyişilməsindən danışır Ruslar. Yəni, artıq Saakashvili getsin, yerinə başqa bizə uyğun olan bir insan gəlsin Gürcüstana, daha yaxşı işləyək. Yəni, əslində Rusiyanın güclənməsi tək hərbi, siyasi...
Sizcə bu mümkündür, yəni orada dəyişmək Rusiyanın istəyi əsasında?
Yox, mümkün olub-olmamağından getmir söhbət.
Yox, yəni, dirəm,
söhbət yəni, ondan gedir ki, Rusiya artıq bir ideoloji gücdən də istifadə edir. Yəni, bu ritorika, bu diskurs artıq yeni bir Rus ideologiyasının, bir konsepsiyasının, xarici siyasət, hərbi konsepsiyasının ortaya qoyulmasından gedir söhbət burada.
Yəni, Rusiyanın istəkləri böyük ola bilər, amma o demək deyil ki, Rusiyanın istəkləri keçirləşəcək. Qorxmaz çox maraqlı məqamlara toxundu Amerika mətbuatını şərh edərkən. Birinci məqam odur ki, Rusiyanı kim idarə edir? Mən də Qorxmaz kimi hesab edirəm ki, yəni, həqiqətən bilinmir, dövləti Medvedev idarə edir, yoxsa onun başının üstündən Putin və generallar. Çünki həqiqətən o görüşü mən də izlədim Putinlə Medvedevin. Orada konkret bir faktı mən deyəcəm. Putin prezidentə üzünü prezident tutar, deyir ki, bəs orada genosid baş verib. Bu haqda gərək siz bir qərar verin, bir komissiya yaradırsın. Baş nazir prezidentə təlimat verir ki, və ondan yarım saat keçməmiş, həqiqətən də prezident bir baş prokuroru yanına çağırır və deyir ki, genosidlə bağlı sənədləri hazırlamaq lazım. Bir bu məqam. Bir
əslində,
də
ki, Rusiyada prezident seçkiləri keçiləndə məlum deyil idi ki.
Yox, yəni bu hadisələr o vaxtda deyilirdi ki, o vaxtda bu sual var idi. Ölkəni kim idarə edir? Medvedev və Putin. O vaxt bilinmirdi. Amma bu hadisə ortaya çıxandan sonra bir kataklizma yarandı. Və bu kataklizmada həm geopolitik maraqlar toqquşdu, həm Rusiyanın kimin idarə etmə məsələsi və Qorxmazın digər ikinci məsələyə toxunması ki, Amerika qoşunlarının Ukraynanı qoruması məsələ, bu bir daha Rusiyaya bir zərbədir ki, yəni Rusiyanın işğalçılıq siyasətinin nəticəsi olaraq artıq Amerika dünyaya bəyan edir ki, biz Ukraynaya qoşun yeridə bilərik. Yəni bu məqam da var. Yəni indi bu Rusiyanın bu bir daha o işğalçı siyasətinin gətirdiyi nəticələr də əslində.
Yəni bir növ bu hadisə, mən elementar bir hadisə yadıma düşdü. Yadınızdadırsa, Azərbaycan sərhədləri pozulmuşdu İran hərbi hava qüvvələri tərəfindən və onun ardınca Türk şahinləri Xəzər üzərində uçuşlar elədilər. Yadınızdadırsa, Bakı üzərində
təyyarələr. O bir siyasi işarə idi İrana.
Və bunun özü bir növ sonralar siyasətçilər, ekspertlər də belə bir fikir verir ki, əslində İranın bu hərəkəti NATO təyyarələrinin bir növ Azərbaycan üzərində daha havasına daxil olmasına şərait yaratdı. İndi bu həmin hadisənin böyük bir formatıdır.
Yox, ondan qabaq yaxud da İran təyyarələrinin pozması faktları var idi və
mən
mən sizinə tamam, bu bir işarədir. Düzdür, düzdür, Türkiyə rəsmində dedilər ki, biz o sülh məqsədini ya aydındır. Yəni əlbəttə ki elədir. Açıq aşkar deyə bilməz ki, biz İrana qarşı
sənin daha bir qlobalına oxşamır mı? Məsələn, təki Ukraynada.
Yəni fikir verin. Bu Gürcüstan Rusiya toqquşması deyil. Bu böyük, mən həmkarımla da razıyam, bu böyük geopolitik maraqların toqquşmasıdır. Yəni buna belə baxmaq lazımdır. Fikir verin, indiyənə kimi Çeçenistan müharibəsinə görə neçə il keçib? Rusiya sakit qərb dövlətlərinə münasibətlər rəvan qurmuşdu və inkişaf edirdi. Amma bir anda bu münasibətlər pozuldu. Artıq Rusiyanın səkkizlərdən çıxarılması məsələsi var, Gürcüstanın NATO-ya qəbul olunması məsələsi var sürətlə. Yəni Rusiya belə baxanda qələbə əldə edib, böyük bir əraziyə nəzarət edir, amma bu pir qələbəsidir əslində. Əldə etdiyi bir nəticə yoxdur əslində Rusiyanın. Və indi burada siz paralellər aparırsınız Azərbaycanla bağlı.
Yəni mən xırda detal idi dedim.
Yox, mən indi burada bir başqa paralel aparmaq istəyirəm. Biz özümüz də bu hadisələrdən özümüz üçün dərs götürməliyik. Fikir verin, Rusiyanın Gürcüstan ordusu çox güclü ordudur. NATO təlimi ilə hazırlanmış, Amerikalı orada zabitlər o hazırlamışdı ordu və indi də vurğulayırlar ki, biz yenə də o ordunu yenə də silahlandırmağa və təlim görməyə hazır. Biz özümüzdə paralel aparmalıyıq ki, biz də məsələn gələcəkdə biz də Dağlıq Qarabağı azad etmək istəyirik. Hansı yolla azad edəcəyik? Gürcüstan kimi yola əl atsa başımıza nə işlər gələ bilər? Dünya Birliyi Saakaşviliyə verdiyi dəstəyi Azərbaycana da verəcəkmi? Yəni bütün bu paralelləri axırda biz də düşünməyə başlamışıq.
Bir SMS var, oxuyum sonra indi növbəti sualı verəcəm. SMS gəlib, indi burada Rusiya bu müdaxiləni deməli etməsəydi, dünya Rusiyanın artıq zəiflədiyini, NATO-nun genişlənməsinə mane ola bilmədiyini düşünərdi. Saakaşvili açıq siyasət yürütdü və məğlub oldu. Saakaşvili çox deməli güvəncli idi Amerikaya, amma dünyanı idarə edənlər heç vaxt ədalətli idarə etmirlər. Bəs İraqa niyə müdaxilə etdilər? Buyurun, sizsə necə olur? Bunu paralellər aparmaq olur, yoxsa yox, Rəşad bəy?
Biraz qarmaqarışıq
bir SMS dinləyicinin
SMS idi. Təbii ki, bayaqki qayıtdığımız, bayaqki danışdığımız məsələ, yəni Rusiya və NATO münasibətləri, soyuq müharibə bitdikdən sonra Rusiyanın, bilirsiniz ki, artıq düşünür ki, bu NATO-da heç bir şey lazım deyil. Ona görə niyə artıq bu bizim sərhədlərə yaxınlaşır? Bu Rus təfəkküründə, Rus düşüncəsində və xüsusilə də yeni Rusiyanı idarə edən insanlar, yəni köhnədən qalma, indi yeni hakimiyyətə gəlmiş insanların çox böyük bir qorxusu NATO. NATO-nun bu tərəfə yayılması. NATO-nun əslində buraya gəlməsi o deməkdir ki, artıq Rusiya necə ki indi Şərqi Avropaya, Pribaltikaya meydan oxuya bilmir, eləcə də Qafqaza, yəni Gürcüstana, Azərbaycana və Ermənistan təbii ki bu tənlikdən kənardadır. Yəni, bu ölkələrə artıq heç bir şəkildə müdaxilə edə bilməməsi deməkdir və Rusiya əlindən gələni edir ki, bunun qarşısını alsın. Yəni ki, bu tamamilə doğru bir düşüncədir, tamamilə doğru bir fikirdir burada. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə gəldikdə, burada Gürcüstan-Rusiya münasibətlərindən fərqli bir dinamika biz izləyirik. Yəni, müstəqilliyin başlarından bugünə qədər Azərbaycan fərqli bir siyasət izlədiyi üçün təbii ki, bu təhlükələr bizim üçün də var, ehtimal var, amma Gürcüstana olan təhlükəni eyni dərəcədə Azərbaycana şamil etmək bir qədər bu gördüyümüz siyasətə uyğun gəlmir.
Yəni. Sabah, yəni biz Dağlıq Qarabağı azad etmək prosesinə girişsək, biz Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazaları var. Biz necə planlaşdıra bilərik ki, yəni bu hərbi bazalarına bizə zərbə endirə bilər, ya bilməz, çünki o artıq bütün separatçılara vətəndaşlıq verir.
İndi görək, Rəşad bəyən fikirdəndir bu istiqamətdə.
Və yəni polemika maraqlı alınması üçün.
Yox, təbii ki, Azərbaycanın da Qarabağ istiqamətindəki hərbi əməliyyatlar və hər hansı aqressiv siyasəti də sual altındadır. Yəni, onu da nəzərə alaraq mən bu münasibətlərin formatını biraz fərqli müəyyənləşdirdim.
Politolog Leyla Əliyeva telefon xəttindədir. Leyla xanım, xoş gördük.
Salam
əleyküm. Yəqin ki, mən biraz sizi gözlətdim ki, söhbətimizi eşidəsiniz və
həqiqətən
ki, sizdə də bu barədə fikirlər yaranacaq. Necə fikirləşirsiniz? Rusiyanın indi Gürcüstanda olması və son məlumatlar bizdə belədir ki, Qoridən hələlik ki, Rus qoşunları çıxmayıb, baxmayaraq ki, onlar söz verir.
vermişdiler. Eyni zamanda biraz evvel ben bir hissesini okudum. Washington Post gazetinin bir məqaləsi var bizim əlimizdə. Müəllif Charles Krausamir. O bildirir ki, əgər Rusiya Gürcüstanda istəyinə çatsa, yəni istək kimi göstərir, indiki mövcud hakimiyyətin devrilməsi, Saakashvili'nin getməsi, burada Bakı Tbilisi Ceyhana da Ruslar nəzarət edəcək, Xəzər hövzəsinə də sahib olacaqlar. Eyni zamanda o bildirir ki, Gürcüstanı işğal etməklə Rusiya deməli başqa dövlətlərə, məsələn deyək ki, Baltikyanı dövlətlər, Şərqi Avropa dövlətlərinə də xəbərdarlıq etmiş olur. Söhbət burada yəni həm də NATO-ya inteqrasiyadan gedir. Gürcüstan deməli Gürcüstanın işğalı Rus hegemonluğunun bərpası yolunda birinci addım sayıla bilər. Bəs Putini necə saxlamaq olar? Washington Post bu barədə, yəni Bredim yazır indicə. Necə fikirləşirsiniz? Bunların qarşısını almaq və Rusiyanın hərəkətlərini məhdudlaşdırmaq, bəlkə son qoymaq üçün hansı yollar var? Dünya nə etməlidir sizin təsəvvürünüzdə?
Ən əvvəl, əlbəttə ki, birlik olmalıdır. Və bu birlik ən əvvəl Guam ölkələrin arasında olmalıdır. Çünki Guam ölkələrin birləşdirən çox vacib bir təhlükəsizlik bir məqamı vardır. O da onların ərazi bütövlüyünü qorumaq məsələsidir. Və əgər, misal üçün, bütün Guam ölkələri bir növdə nəzəriyyədən indi çıxardı, misal üçün, çox ciddi şəkildə bir-birini müdafiə və dəstək verərdi, yəqin ki, bunun təsiri də olardı. Bu birincisi. İkincisi, əlbəttə ki, bu birlik həm qərb ölkələrin arasında olmalıdır, Avropa Birliyinin arasında özünün içərisində Amerika və Avropa ilə birlikdə gərək bir frontdan çıxış eləsinlər və ciddi sanksiyalara gərək məruz qalmalıdır Rusiya. Çünki bu doğrudan da prezident yaradır və Rusiya elə bil beynəlxalq reaksiyasını test eləyib. Yəni proba eləyib və indi bu reaksiyadan onun davranışı çox asılı olacaq. Rusiyanın sonraki davranışı çox asılı olacaq.
Leyla xanım, necə fikirləşirsiniz? Sizin üçün bu hadisədə, bu hadisənin daha çox zərəri, belə demək mümkündürsə, Rusiyaya dəyir indiki dövrdə, yoxsa Gürcüstana və yaxud qərbə?
Yox, mənə elə gəlir ki, hərəsinin həm müsbət, həm də mənfi nəticə oldu hərəsi üçün. Əlbəttə ki, hər kəs özünü, xüsusilə misal üçün Rusiya özünü ifşa elədi. Bu sözsüz. Yəni, əgər bundan qabaq Avropalılar, misal üçün, Amerikadan fərqli olaraq, ya da ki, Amerikanın bəzi dairələrdən fərqli olaraq deyirdilər ki, Rusiya heç vaxt buna dərhal belə açıq-açığına işğal eləməyinə cəhd etməz. İndi Rusiya əlbəttə ki, özünü çox ciddi şəkildə ifşa elədi. Və indi hətta o ölkələr ki, Rusiyaya belə mülayim baxırdılar, indi əlbəttə ki, onlar daha ciddi bu məsələyə yanaşacaqlar. İkincisi, mənə elə gəlir ki, Gürcüstan bu barədə də uddu. Yəni, o subut elədi ki, Rusiya doğrudan da ciddi təhlükədir və Rusiya özünü hansısa beynəlxalq normasına uyğun aparmağa hazır deyil hələ ki.
Leyla xanım, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Buyurun.
Leyla Əliyevaydı, politoloq, indicə telefon bağlantısında. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. 436-77-41 sayılı telefonlara zəng eləyib fikirlərinizi deyə bilərsiniz, SMS göndərə bilərsiniz. Birazdan studiyamıza qaydacaq.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatın ikinci hissəsinə başlayır. Əslində, bu ikinci hissə də elə birinci hissənin söhbəti ilə sıx əlaqəlidir. Söhbət regiondakı vəziyyətdən gedir. Gürcüstan hadisələrindən sonra regionda yaranmış vəziyyət, eyni zamanda qonşu dövlətlərdə, ümumiyyətlə, regionda və Qafqazdakı vəziyyət, bu vəziyyətin sabahı və gələcəyi barədə ümumiyyətlə hansı fikirlər səslənir, hansı addımlar atılması barədə cəhdlər edilir. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə indi telefon xəttindədir. Mayıs, xoş gördük.
Salam, Rizal.
Bu Gürcüstan məsələsi ilə bağlı biz studiyamızda politoloqlarla danışdıq, telefon bağlantıları oldu. İndi bizim üçün maraqlı bir məqam var, onu sizdən soruşmaq istəyirik. Əslində elə bu sizdən gəlmiş məlumatdır, yəni Türkiyədən gəlib və siz bu məlumatı bizə çatdırmışsınız, amma yenə də şərhini sizdən soruşmaq istəyirəm. Qafqazda sabitlik platforması nədir bu, nə nəzərdə tutulur bu sözün altında?
Bu başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın dünən Moskva səfərindən sonra ortaya atılmış bir xəbərdir. Əvvəl, üç gün əvvəl başnazir Recep Tayyip Erdoğan Qafqaz Paktı, Qafqaz Sabitlik Paktının yenidən gündəliyə gətirmişdir. Və ondan sonra dünən Moskvada Rusiya prezidenti və başnazirlə görüşlərdə bunun gündəliyə gətirildiyi barədə Moskvadan məlumatlar verildi və bunun çox yaxşı qarşılandı. Rusiyanın buna çox müsbət baxdı. Yəni, Türkiyə və Rusiya Qafqazda bir sabitlik paktı yaradılsın və burada iqtisadiyyata önəm verilsin, ticari əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə önəm verilsin və Rusiya ilə Türkiyə bu paktın içərisində olsun kimi bir şeylər atılır. Bunun təfərrüatları barədə məlumat verilmir. Və çox qəribədir ki, Türkiyənin mediası da bunu elə gedirlər ki, məsələn, Hürriyyət qəzetinin Moskvadan verdiyi xəbərlərə biz baxırıq. Yox, Rusiya Sarkozini daha dərin qarşıladı. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'a hər hansı bir malikanədə ziyafət verdi Putin'lə Medvedev. Bu, Rusiyanın Türkiyə verdiyi çox böyük önəmdir və bölgədə tarazlılar dəyişir. Türkiyə ilə Rusiya əməkdaşlıq edəcək bölgədə. Bunlar nə dərəcədə doğrudur? Əvvələ onu deyim ki, bu cür faktlar, bu cür təkliflər 93-cü ildən bəri, yəni Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə başlayandan bəri 93-cü ilin yay aylarından o vaxtda gündəliyə yatılmışdı. O vaxtın başnaziri Tansuçillərin media verdiyi açıqlamalar vardı. Biz Rusiya ilə bir şey hərəkətləyə Qafqazda, Türkiyə Rusiya ilə Qafqazda eyni pəncərədən baxır. Kimi bəyanatlar Türkiyə başnazirinə var, mətbuatda var idi. Bu, o vaxtı da gülünc görünürdü. Yəni, Türkiyə ilə Rusiya Qafqaza necə yeni pəncərədən baxa bilər. Daha sonra Süleyman Dəmrəl Qafqaz ölkələrinin və Rusiya prezidenti ilə şəxsi münasibətləri nəzərə tutaraq, xüsusilə burada Şivarnadze ilə və mərhum Eydar Əliyev ilə dostu onu nəzərə tutaraq, belə bir Qafqaz paktının ortaya atmışdı. Burada daha çox o vaxt Türkiyənin buna imkanları daha çox idi. Çünki bu təxminən 98-ci ildə ortaya atılmış bir təşəbbüs idi. Və o vaxt bir Rusiya çox ağır böhranlar yaşayırdı. Dünyada və dünya bazarında neftin qiyməti 12 dolara, hətta 9 dolara qədər geriləmişdi. Ağır iqtisadi böhran yaşayırdı və 98-ci il avqustunda da Rusiyada böyük iqtisadi böhran yaşandı. Türkiyənin o vaxt imkanları daha güclü idi. Amma bugünkü vəziyyətdə baxanda Türkiyənin Qafqazda Rusiya ilə sabitlik paktında bir yerdə iştirak etməsi mümkün görünmür. Çünki əvvəla Türkiyə mediasının, hökuməti dəstəkləyən medianın xüsusilə bu neçə gün ərzində Gürcüstan hadisələrlə bağlı yazdıqlarınızı şərh edən Eldar bəy yazdıqlarını oxuyur adam görür ki, açıq-açına Rusiyanın yenidən dünyada nüfuz qazanmağa başladığını və dünyada artıq iki qütbün formalaşdığını və bu qütbün birinin başında Rusiyanın durduğunu çox ciddi şəkildə təhlil edirlər, ortaya qoyurlar. Digər tərəfdən Abxaziyanın müstəqil dövlət olma yolunda irəlilədiyini qeyd edirlər. Çox yazarların böyüklüyünü.
Mayıs bəy, bəs İran prezidentinin Türkiyəyə gəlməsi məsələsindən nə yazırlar? Bu hadisə ilə əlaqələndirirlərmi? Bu Qafqazda sabitlik planı ilə ki, bura daxil
edilmək olur? Çünki o hadisə ilə əlaqələndirilir. Çünki Türkiyəyə Qafqazdan daha çox Türkiyənin qərb münasibətlərində baxanda Orta Şərqdə Türkiyəyə yeni rol biçildiyini burada daha çox şərhli siyasi müşahidə edirlər. Çünki Qafqazdan daha çox Türkiyə bir məsələ İranın nüvə silahı ilə bağlı müzakirələrdə, yəni BNT Təhlükəsizlik Şurasının 500-ü, üstəgəl Almaniya, bunlarla İran arasındakı vasitəçilik müddəsi çox ciddi şəkildə öz üzərinə götürür. Ondan əlavə, siyasi müşahidəçilərin dediyinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yenə təlimatı ilə Baş Nazir Recep Tayyip Erdoğan və Xarici İşlər Naziri Ali Babacan Suriya ilə İsrail arasındakı münasibətləri hərarətləşdirmək üçün çox ciddi şəkildə çalışırlar və bilirsiniz ki, nəfəs Suriyanın prezidenti Hafiz Bəşər Əsəd Türkiyədə idi. Bundan əgəni Suriyanı bir qədər İrandan ayrı bu istifadan daha çox Türkiyə öz yanına çeysin ki, bir anlamda İsrailin rahatlaması üçün. Baxın, bunlar daha çox şərh edilir və Türkiyə Orta Doğuda daha çox rol verilir. Yəni İraqın yenidən inşasında Suriyanın və aşağı doğru getirəcək. Burada rol verilir Türkiyə daha çox. Burada rol verildiyi barədə bir şey yazılmır.
Çox təşəkkür edirik. Çox təşəkkür
edirik.
Maya çox təşəkkür edirik. Elxan bəy, buyurun. Qafqazda sabitlik indiki hadisələrin fonunda.
Valla mən də bir neçə gündür Türkiyə mətbuatını diqqət... Türkiyə mətbuatını diqqət izləyirəm. Mənim üçün də bu çox qəribə gəlir ki, bəzi Türkiyə qəzetləri Abxaziya və Cənubi Osetiya haqqında bəzi müstəqil dövlət kimi danışırlar və Rusiyanın rolunu həddən artıq bəzən şişirdirlər. O ki, qaldı Erdoğan bu təşəbbüsünə Qafqaz paktı. Həqiqətən bu pakt çox köhnə paktdır. Bunu vaxtında Süleyman Dəmirəl də irəli sürmüş. O vaxt keçirəmir. Mənim də xeyli sualım var. Yəni burada elə dərin münaqişələr var ki, bu pakt onları həll edə biləcəkmi? Azərbaycan arasında.
Yəni ona görə mən soruşuram ki, bu hadisələrin fonunda hansısa
çox mən inanmıram. Yəni bunu gerçəkləşdirə bilmərəm. Amma bir şey var. Türkiyənin özü psad ağır vəziyyətdədir. Belə el dilində desək, yuxarı tüpürürsən, bığdı aşağı tüpürürsən saqqal. Gürcüstan strateji ortağıdır. Böyük enerji layihələri bu ölkədən keçir. Amma Rusiya da Türkiyə üçün vacib ölkədir. 60% qazını Rusiyadan alır. 25-30 milyard dollarlıq ticarət ilişkiləri var. İldə 2.5 milyon turist gəlir Rusiya və Türkiyə və böyük əgərlər və Rusiyanı əldən buraxmaq istəmir. Ona görə fikir verdiniz, olaylar başlayanda Türkiyə sanki kənardadır, kənarda. Amma gördükdə ki, bu işə Avropa Birliyi qatışıb, Kozi gedib Tiflisə, Pribalt ölkə artıq qərara gəlindir ki, biz kənarda qala bilmərik, biz də hansısa sülh təşəbbüsünə irəli sürmək vacib və ona görə Erdoğan səfər onunla əlaqələndirəm ki, geri qalmaq istəmədi. Ancaq o Qafqaz paktının reallaşacağına açığı mən inanmıram.
Rəşad bəy, buyurun, necə fikirləşirsiniz? Türkiyənin Qafqazdakı sabitliyə hansısa bir təsiri, rolu, köməyi?
Mən bundan başlayardım ki, Türkiyənin diplomatiyası, xarici siyasəti doğrudan da çox düşünülmüş, çox incə, hətta Türkiyənin, türklərin özlərini söylədiyi kimi incə ayar siyasətidir bir çox zaman. Yəni, əgər fikir versəniz, məsəl üçün Türkiyənin başqa bir strateji müttəfiqi, təhlükəsizlik baxımından İsraillə çox gözəl münasibətləri var. Eyni zamanda Türkiyə bütün Ərəb ölkələri ilə çox yaxın münasibətlərə də sahibdir. Eyni zamanda Erxan bəyin də qeyd etdiyi kimi həm Rusiya ilə bölgədə bir uzlaşma siyasəti, diplomatiyası yürüdən Türkiyə, eyni zamanda Gürcüstan və Azərbaycanla da strateji, yəni o Vaşinqton, Tel Aviv, Ankara, Tiflis və Bakı məhvəri üzərində də çox çox gözəl oynaya bilir. Yəni mənə elə gəlir ki, bu əslində Türkiyənin xarici siyasətinin bir üstünlüyüdür. Sadəcə olaraq bəzən ola bilər ki, bizim milli maraqlarımız baxımından bu siyasət o qədər də Azərbaycan üçün uyğun gəlməyə bilər. Yəni, Rusiya ilə yaxşı münasibəti saxlamaq üçün Qafqazdakı siyasətinə o qədər də ciddi yanaşmaya bilər Türkiyə. Necə ki, biz 92-93-cü illərdə Naxçıvan məsələsində və Qarabağ məsələsində daha çox aktiv və aqressiv türk xarici siyasəti gözləyirdik, amma Rusiya ilə münasibətlərin korlanmaması üçün Türkiyə bir şəkildə, yəni ki, bəzi kompromislərə getdi bu siyasətdə.
Elxan bəy, Qafqaz məsələsindən bağlı söz düşmüş, mən bir şey də soruşmaq istəyirəm. Azərbaycan prezidenti də öz bəyanatlarında adətən deyir ki, regionda
gerçekleştirilen her hansı layihə, her hansı plan evet. Azərbaycanın da marağı nəzərə alınmaqdan, Azərbaycanla da soruşulmaqdan həyata keçirilir, keçirilməlidir bu cür bəyanatlar səsləri. Necə fikirləşirsiniz? Bu hadisələrdə Azərbaycanın tutduğu mövqe.
Bir qədər əvvəl mən bu məsələyə toxunmuşdum Azərbaycanla bağlı. Sadəcə bir həmkarımın bir məsələyə toxundu, ona vurgulamaq istərdim. Hətta bu gün baxdıqda Türkiyənin asıllığı Rusiyadan daha çoxdur, nəyə ki, Azərbaycandan daha çoxdur. Fikir verin, mən bayaq rəqəmləri qeydim. Azərbaycan ilə böyük asıllığı əslində qalmayıb Rusiyadan. 90-cı illərin əvvəllərini bizi biraz sıxmışlar ruslar. Bəli, iqtisadi nöqtəyə nəzərdən biraz problemlər yaşamış. Amma indi iqtisadi nöqtəyə nəzərdən elə bir asıllığımız yoxdur. O ki, qaldı sizin sualınıza ki, Azərbaycan nə düz başa düşdümsə.
Bu məsələ həmişə bəyan olunur ki, Azərbaycanın regionda keçirləşdirilən atılan addımlar Azərbaycanla Azərbaycan da nəzərə alınır.
Çox təəssüf ki, yəni bu olaylarda Azərbaycan adı ümumiyyətlə çəkilmədi. Yəni Azərbaycan prezidenti bu olaylar baş verərkən Pekində idi. Yəni heç bir açıqlaması olmadı. Baxmayaraq ki, xarici işlər nazirinin çox mən sərt açıqlaması oldu və yerində bir açıqlama ki, Azərbaycan Gürcüstan razı bütövlüyünü dəstəkləyir və bu fəaliyyətini dəstəkləyir. Hər halda
rəsmi açıqlama var.
Rəsmi açıqlama var. Amma yenə deyim, bütün bu olaylarda mən xarici mətbuata da diqqət edim. Türkiyə, Rusiya mətbuatı Azərbaycan adı ümumiyyətlə çəkilmədi və Rusiya mətbuatında bir cümlə ilə belə verilmişdi ki, Qərb Gürcüstanı dəstəkləyir, Ukrayna dəstəkləyir. Azərbaycan isə bir özünü bir kənar müşahidəçi kimi aparır. Ancaq daxildə sonu ki, Gürcüstana bir rəğbət var. Mən bu vurğu ilə tam razıyam. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti sanki Türkiyə hökuməti kimi bir qədər ehtiyatlı mövqe tutaraq Rusiya ilə münasibətləri korlamaq istəmədi. Gürcüstanla da tam açıq dəstəyi bildirə bilmədi. Baxmayaq ki, həqiqətən sərt bir açıqlama olmuş Xarici İşlər Nazirliyinin. Amma hesab edirəm ki, bu olaylardan sonra Gürcüstan Azərbaycana daha böyük ehtiyacı olacaq, nəinki Ukrayna. Çünki elektriki Gürcüstana Ukrayna verməyəcək, Azərbaycan verəcək. Artıq qazı Gürcüstana Ukrayna verməyəcək, Azərbaycan verəcək. Dağılan şəhərlərin qurulmasında Ukrayna deyil, Azərbaycan aktiv rol oynayır. Azərbaycan kapitalı aktiv rol oynayır. Necə ki, Poti limanlarının o yenidən qurulmasında, orada neft terminallarının tikilməsi Azərbaycan böyük rol oynamışdı. Sizi inandıram ki, bir neçə aydan sonra Azərbaycan kapitalı yenə də Gürcüstanda aktiv rol oynayacaq.
Rəşad bəy, necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan bu məsələdə nə dərəcədə həvəslə kömək eləyəcək və eləyəcək ümumiyyətlə?
Valla, onları biraz demək mənim üçün çətindir. Yəni, Azərbaycan bundan sonra hansı addımları atacaq? Mən həmkarımla razıyam o məsələdə ki, Azərbaycan demək olar ki, eşidilmədi, yəni səssiz qaldı rəsmi olaraq, yəni ki, bu münaqişədə, bu deməli sərt son gəlişmələrdə, inkişafda. Mənə elə gəlir ki, ən azından, yəni əgər Azərbaycan hökuməti açıq şəkildə bəzi məsələləri bəyan etmək istəmirdisə, ən azından baş tutan hansısa vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərinin qarşısını almamalıydı. Yəni, mən eşitdiyimə görə, biz xəbərlərdən də izlədik ki, Rusiya səfirliyin qabağında yəni, etiraz aksiyası keçirilirdi və polis bunun qarşısını aldı. Yəni, mənə elə gəlir, Azərbaycan hakimiyyəti biraz daha düşünülmüş hərəkət etməlidir bu xarici siyasət məsələlərində. Çünki bu ictimai rəy və vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyi bir çox daha demokratik dövlətlərdə çox önəmlidir və bunun rolu tamamilə başqadır. Və onu da deyərdim ki, yəni həqiqətən də Azərbaycan cəmiyyəti içində böyük bir rəğbət var idi və böyük bir dəstək var idi Gürcüstanın bu ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsində.
Xəttə dinləyici var, öz fikirlərini bildirmək istəyir. Alo?
Alo, salam, axşamınız xeyir, hamınıza salamlayıram. Mən çox az vaxt veriblər, onları istəyirəm, fikrimi sürətlə bildirir.
Hələ siz bilmirsiniz, sizə nə qədər vaxt verir.
2020-ci ildə də...
Buyurun.
Deməli, 11-ci qızıl ordu Türkiyə getməkdən zəvvazla gedirdi. Gəldi Azərbaycanın arxasına zərbə ordu. 1990-cı ildə, 20 yanvarda da Türkiyə Azərbaycana ilk yardım əlini uzatmadı vaxtında hələ rəhmətli Əbülfəz Vəleyçi bəy dedi ki, əmioğlu, bir gün görəb, nədir ki, onu da Azərbaycana göndərmədi. Və indi də yenə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan yenə də bu müstəqil Şimali Osetiya, Cənubi Osetiya və Abxaziya deməklə yenə də deməli Azərbaycan, Rusiya Qafqaz evi yaratmaqla yenə də Azərbaycana zərbə vurmaq istəyir.
Çox təşəkkür edirik sizə.
Yəşən dinləyicimiz, bizim mövzum biraz səfsal. Biz bugün Türkiyə-Azərbaycan münasibətdəndir. Gürcüstan-Rusiya münaqişəsinin nəzərə. Yəni, mən belə düşünmürəm. Mən deyə, hər halda belə bir fikir bildiribsə, biz də öz münasibətimi bildirməli. Əksinə, harada problem olacaqsa Azərbaycan üçün, biz hər zaman Türkiyəni yanımızda görəcəyik. Çünki Türkiyə Azərbaycanın strateji ortağıdır və konkret imzalanmış anlaşmalar var ortada. İndi nə qədər ki, biz deyirik ki, biraz neytral qaldı Gürcüstan-Rusiya savaşında, amma sabah Dağlıq Qarabağ uğrunda savaş başlayarsa, mən hesab edirəm ki, Türkiyə daha aktiv rol oynayacaq bölgədə.
Bu həm də nə deməkdir? Qərb deməkdir yəqin ki,
bu da... Yəni, burada bir məqam var. Mən bayaq ona toxunmuşdum. Yəni, Saakaşvili bu savaşa başladı, düyməni bastı, amma arxasında qərbin gücünü, qərbin informasiya dəstəyini hiss elədi. Biz həmin dəstəyi hiss eləyəcəyikmi? Mən bu sual hələ də müsbət cavab tapa bilmirəm.
Buyurun, Rəşad bəy.
Məncə, Azərbaycan biraz təhlükəsizlik baxımından mən bayaq qeyd etdim ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinin təbii ki, yaxşıdır. Amma necə deyirlər, bir ehtimal etsək ki, məsəl üçün sabah bir hərbi əməliyyatlar başlasa və ya bir təhlükəsizlik problemləri ortaya çıxsa, Azərbaycan təhlükəsizlik baxımından Gürcüstandan daha əlverişsiz vəziyyətdədir. Çünki cənubda İran, qərbdə Ermənistan, şimalda isə Rusiya, hansı ki Gürcüstan, məsəl üçün, ən azından Azərbaycanın Türkiyənin neytrallığına və Ermənistanın da hətta neytrallığına, yəni bəzi məlumatlar dolaşdı ki, Ermənistan ərazisindən hərbi samolyotlar qalxıb Gürcüstanı bombalayıblar, amma daha sonra Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri bu fikri yalanladı, yəni bunun doğru olmadığını dedi, yəni təkzib etdi. Yəni bu mənada mənə elə gəlir ki, bizim təhlükəsizlik vəziyyətimiz biraz daha ağırdır, mən deyərdim, nəinki yəni istənilən təhlükəsizlik problemi və bundan da nəticə çıxartmaq üçün mən deyərdim ki, Azərbaycana çox ciddi şəkildə texniki bir texniki demək bəlkə biraz düz çıxmır, yəni hüquqi bir müqavilə əsasında bir hərbi saziş, hərbi deyəndə yəni təhlükəsizlik sazişi olmalıdır. Yəni NATO-da bunun üçün ən gözəl variantdır. Təbii ki, Gürcüstanın...
Əslində Gürcüstan-Rusiya savaşı, üzr istəyirəm həmkarımdan, yəni bir daha onu bizim üçün də aydın göstərdi ki, Azərbaycan da NATO ilə sıx əməkdaşlığa çalışmalıdır. Yəni siz bayaq bir fikir qeyd etdiniz, əgər vaxtımız varsa vurğulayardım. Yəni həmkarım bayaq bir fikir vurğuladı ki, Fransa, Almaniya, deməli, Gürcüstanın NATO-ya ilk etapda daxil olması üçün bir qədər əngəl yaratdı. Amma yenə də mən o qənaətdəyəm ki, bu indi proses biraz sürətlənə bilər. Məli, yəni ki, bu prosesin sürətlənməsi Azərbaycanın təhlükəsizliyinə də xeyirdir. Azərbaycan özü də o siz dediyiniz təhlükələrdən qorunmaq üçün mütləq NATO üzvlük məsələsini birinci plana almalıdır. Çünki bu Rusiya təhlükəsini tam çılpaqlığı ilə gördük artıq.
Aydın, burada SMS var, qısa cavab istəyərdim Rəşad bəy, o birinci SMS, bu yəni suallı SMS olandı. Gürcü, yəqin ki Gürcüstanın müstəqilliyinin qarantı kimdir demək istəyir. Buyurun.
Mən deyirdim ki, hüquqi baxımdan Gürcüstanın müstəqilliyinin qarantı yoxdur hal-hazırda, çünki Gürcüstan heç bir təhlükəsizlik sazişi olan təşkilatın üzvü deyil. Yəni, təbii ki, bu Avropa ATƏT-i və Avropa Şurasını biz əgər bir qarant hesab ediriksə, təbii ki, bu çox gülünc bir şeydir. Yəni, hüquqi baxımdan heç kim, amma təbii ki, qərb dövlətləri Gürcüstanı burada bir azadlıq adası, bir demokratiyanın nümunəsi kimi gördükləri üçün dünən də biz gördüyümüz kimi, yəni Bush'un, Prezident Bush'un açıq şəkildə, yəni açıq mətnlə Rusiyanı Gürcüstandan çıxması və götürdüyü öhdəliklərə əməl etməsi məsələsini ciddi şəkildə ortaya qoydu və yəni siyasi baxımdan var, amma hüquqi baxımdan yoxdur. Yəni belə deyək.
Burada SMS-lər var, onları da oxuyum. Rusiya və Amerika eyni siyasətin yolcusudur. Digər SMS, salam, o vaxt İraq Küveytə girdi, indi Rusiya Gürcüstana. Bu ABŞ girdiyi taladı. Rusiya, nədir bu? Ya Rusiyanı dağıdacaqlar, İlham yazır, biraz dolaşıq isim.
Yəni, Küveyt ara Gürcüstana. Küveyt iş dövlət olaraq müstəqil bir dövlət idi və İraq tərəfindən işğal olunmadı, onun cavabı da verildi. Amma Rusiya bir müstəqil dövlətin separatçı bir bölgəsi üzərindən həmin dövləti deməli işğal etməyə çalışır. Yəni, fərqli situasiyalardır.
Aynen, bu dinləyiciniz halıdır.
Yox, yəni, mən də öz reaksiyamı dedim.
Buyurun. Azadlı Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Birinci saatı əvvəl əlbəttə ki, verilişin studiyamızın qonaqları İlxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və politoloq Rəşad Şirinov idi. Hər ikinizə təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. İşdən sonra verilişi xəbərlərdən sonra yenə də davam eləyəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
101.7 FM. 101.7 FM.
FM.